Oeddan ni wedi bod yn edrych yn ystod yr haf ar arfogaeth y Cristion. Oeddan ni wedi bod yn meddwl am y ffaith bod y Cristion, yr un sydd trwy ffydd wedi troi oddi wrth ei ddrygion ni, wedi trystio yn yr arglwydd Iesu Grist fel yr un sydd wedi talu'r pris am ei bechodau ar y groes, wedi ennill bywyd tregwyddol iddo'i hun trwy ymddiried yn Iesu fel hyn, da ni wedi dod yn blant Dyw, a mae'r Cristion, yr un sydd fel yna, wedi ymddiried yn ei mewn brwydr. Brwydr yn erbyn diafol, cnawd a byd. A da ni wedi bod yn edrych ar yr hyn mae Dyw wedi roi i ni ar gyfer y frwydr yma. Y wisg sy'n golygu yn bod ni'n gallu sefyll yn y frwydr, yr arfogaeth mae Dyw wedi i roi. A Dyw wedi paratoi gwisg i'n amddiffyn ni ac arfe i ni fedru ymladd â'n hw. Ac felly, da ni'n gallu sefyll er efallai bod ni mewn brwydr anodd iawn. Rwan yn dyddiau ni, pryd da ni'n clywed cymaint o sôn am ryfela yn enw crefydd, mae'n bwysig eto bod ni yn pwysleisio, mae arfe ysbrydol ydy rhain. Da ni ddim yn sôn am frwydro dros diroedd. Da ni ddim yn sôn am frwydro dros deyrnasoedd deiarol. Darlun sy'n gynda ni. Darlun. Mae Paul wedi roi ni wrth iddo fo eistedd yn garcharor, yn gwylio'r milwyr o'i gwmpas, ac yn edrych ac oedd yn meddwl am Gristnogion Ephesus fydde'n gyfarwydd iawn a gweld milwyr Rhyfeinig. A mae eisiau rhoi darlun iddyn nhw, fydde'n help iddyn nhw wybod sut i fyw mewn byd lle mae yna lawer iawn o bethau'n gweithio yn erbyn i ffydd nhw. Felly mae'n edrych ar y wisg a mae'n gweld dyma na ddarlun i'w ddefnyddio. A heddiw, da ni'n troi at ddau ddarn o'r arfogaeth. Isoniau chydig yn fyr falle am y cyntaf ac yn fwy am yr ail. Felly, Efesiaid 6:17, derbyniwch helm i achawdwriaeth a chleddyf yr ysbryd, sef gair Dyw. Helm yr iachawdwriaeth. Dyna lle dyn ni'n dechrau heddiw. Ddim rhaid i chi fod wedi gweld gwisg milwr Rhyfeinig i wybod pa mor bwysig fydde helm. Neu mae pob rhiant wrth ddysgu plant i reidio beic yn gwybod. Mae'n hanfodol gwisgo helmet yn does. Gan stiwatoliaeth ddarlun rai blynyddoedd yn ôl, a oedd o'i hunan yn deud bod o'n ddarlun gwirion, ac eto mae'n gwneud y pwynt yn ydy. Mae yna rywun yn ysbyty, a dych chi'n mynd i gweld nhw. Ac wrth fynd, dych chi yn cael nyrsys neu'r weld rychwch ma'n ddrwg iawn gan anidio, ddim yn ddau, ond da ni wedi gorfod amputetio un fraich, da ni wedi gorfod torri un fraich i ffwrdd. Dych chi'n mynd, a dych chi'n ei weld, a ie, fod i, dych chi'n ei nabod, a dych chi'n gallu siarad efo. Tro nesaf dych chi'n mynd, wel, di a ddim yn dda iawn, da ni wedi gorfod amputetio'r ail fraich. A dych chi'n mynd, a dych chi'n siarad, a ie, fod, mae'n gallu siarad efo chi, dych chi'n ei nabod. Chi'n mynd y tro nesaf, wel, mae wedi gweithygu, da ni wedi gorfod amputetio'r ddwy goes erbyn hyn. A dych chi'n mynd yna, dych chi'n siarad, a ie, fod i o, ac er bod gan y fod ddim breichiau ddim coesau, mae'r personoliaeth yna, mae'r person yna, a dych chi'n gallu siarad efo nhw. Ond sa chi'n mynd a reid, wel, mae wedi gweithygu, da ni wedi gorfod torri ben o ffordd, wel, na, fydde fod ddim yna, mae'n ddarlun gwirion. Ond mae'r pen yn hanfodol i ni, yn dydy, i gallwn ni wneud heb rai pethau, ond gallwn ni ddim wneud heb y pen. Y pen sy'n rheoli pob dim. Mae negeseuau'n mynd o'r ymennydd lawr i wneud i'r corff weithio i rheoli curiad y galon, cylchrediad y gwaed ac yn y blaen. A dio ddim jyst bod o'n rheoli gweithrediad fel yna. Efo'r pen, da ni'n gwneud penderfyniadau, ynddi? Dyma lle, da ni'n meddwl, da ni'n deall pethau trwy ddefnyddio'r ymennydd. Da ni'n ymateb i bethau o'n cwmpas y ffender yn y beth i'n neud. Felly mae'r helmed yn amddiffyn y pen. A mae'r pen a'r meddwl mor bwysig i ni yn dydi. Chi'n cofio Rhyfeiniad penod 12. Lle mae Paul yn troi o fod yn trafod athrawiaeth, mae'n trafod y bywyd Cristnogol ymarferol rwan. Ac yn yr ail adnod, mae'n deud, peidiwch ych chi'n ymffurfio ar byd hwn, peidiwch gadlu'r byd yma, ych gwthio chi fewn i'w fold, ond, wel, sut dyn ni'n mynd i beidio cael yn gwthio i'w fold y byd? Bydded i chi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl. Trwy adnewyddu eich meddwl. Er mwyn i chi allu canfod beth yw ei ewyllus, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei ologef. Dach chi'n gwybod sut mae byw yn y byd yma? Defnyddiwch eich meddwl i ddeall beth yma Duw yn ei ddeud wrthych chi. Mae angen diogelu'ch meddwl. A sut ydych chi'n gwneud hynny? Mae Paul yn dweud, helm yr iachawdwriaeth. Dach chi'n cofio pwy ydych chi? Dach chi'n cofio bod chi'n bobl sydd wedi cael eich achub? Pobl yr iachawdwriaeth. Mi oeddech chi ar un adeg yn blant digofaint. Ond rŵan, dach chi wedi cael yn galw i fod yn blant Duw. Yn yr ail benod o'r llythyr yma ty'r Effesiad, mae Paul yn mynd trwy hyn a dweud, dyma lle oedden ni gyd yn farw mewn camweddau effechodau ar un adeg, ond dyn ni wedi cael yn byw hau. Dyma beth mae'r iachawdwriaeth yn ei olygu i ni. A os ydych chi'n cadw'r persbectif yma yn eich bywyd chi, mae dyma beth sydd yn cyfri. Bo'ch chi gyda eich achub gan yr arglwydd Iesu Grist i Dduw, a bod pob peth yn eiddo i chi yng Nghrist, yna beth bynnag sy'n cael ei fygwth, beth bynnag sydd yn dod yn eich erbyn chi, does dim rhaid i chi boeni, dych chi'n ddiogel, efo helm yr iachawdwriaeth, dych chi'n eich achub gan Dduw. Gyda'r Effesiad yn mynd i wynebu'r ymerodraeth Rufain falle ni herlid nhw, ond be allai'r ymerodraeth wneud? Jyst lladd y corff, ond dim taflu yr enaid i uffern wedi'r corff gael i ladd. A da ni'n meddwl am Pedr, a da ni'n darllen amdano fo'r ddydd y Pentecost, ond meddyliwch cyn hynny, oedd Iesu wedi cael ei arestio. A Pedr yn dilyn o hirbell. Wyt ti yn un o ddisgyblion y dyn yma, dwyt ti? As Pedr ond wedi cofio, hwn ydy'r Mesoea, hwn ydy gwaredwr y byd. Hwn ydy'r un fydd yn eistedd ar ddehilaw Duw ryw ddydd. Sef ond wedi cofio bod o'n un o bobl yr iachawdwriaeth. Fysa fo ddim wedi gwadu, fysa fo wedi sefyll. A felly os dyn ni'n cofio bod ni'n bobl o'r iachawdwriaeth. Mae'r cyfeithiad Cymraeg fan yma, mae'n dweud derbyniwch helm yr iachawdwriaeth. A dyna fel arfer sut mae'r gair groeg yn cael ei gyfeithi. Derbyniwch. Rhodd Duw i ni ydy'r iachawdwriaeth. Mae Duw wedi roi o i ni. Ac o peidio na dibrisio rhodd, mae Duw wedi roi i ni. Ond mae yna ffordd arall o gyfeithi hefyd. Mae sawl cyfeithiad Saesneg yn ei gyfeithio mewn ffordd wahanol. Mae'r gair groeg mae'n gallu cael ei gyfeithi fel cymrwch afel ar helm yr iachawdwriaeth. Felly, dyn ni'n gorfod cymryd gafael. Gofalwch beth sy'n bwydo'ch meddwl chi. Be sy'n mynd fewn? Be oedd un o'r pethau wrth i rywun geisio dysgu sut o defnyddio cyfrifiadur oedden nhw'n defnyddio ar gwahanol bethau mae i geisio cael chi i gofio ag un o hynny oedd TITO, trash in, trash out. Os ydych chi roi rybys mewn i'r cyfiadur, wel, byddwch chi'n cael dim byd synhwyrol allan. Llenwch chi'ch meddwl efo pob math o bethau. Mae'n effeithio ar y ffordd ych chi'n gweld pethau ac ar y ffordd ych chi'n ymddwyn. Gwyliwch beth sy'n bwydo'ch meddwl chi. A mae hynny'n yn harwain i felly at yr arf yma mae Duw wedi roi ni at y peth nesaf. Cleddyf yr ysbryd, sef gair Duw. A rwan, be da ni'n gallu deud am gleddyf? Mae hwn yn wahanol i helmed, ynddy, da chi'n gwisgo helmed. Ond cleddyf mae o'n arf da chi'n gorfod i'w ddefnyddio. Mae rhaid i chi fynd ati efo cleddyf. Dych chi ddim jyst yn gwisgo cleddyf. Dych chi'n ei ddefnyddio fo yn y rhyfel i amddiffyn eich hunan ac i glwyfo'r gelyn. A be mae Paul yn dweud wrthyn ni ydy fod y Beibl yn hanfodol i ni, gair Duw. Mae hwn yn gleddyf yn nwylo'r ysbryd glân i ni yn y frwydr yma. Mae'n rhywbeth hanfodol wrth i ni ymladd ar diafol cnawd ar byd. A llawer y gallwn ni ddeud. Ond gadwch i ni jyst ystyried cwpl o enghreifftiau i'n helpu ni. Wrth frwydro efo'r diafol. A gair Duw yn help. Mae gair Duw yn hanfodol. Chi'n cofio'r arglwydd Iesu. Pan aeth o ar ôl i fedyddio yn yr Iorddonen, dyma fo'n mynd allan i'r anialwch a'r diafol yn ei demtio fo. Sut gnaeth y gwaredwr ateb temtasiynau roddwyd ger ei fron? Trwy ddyfynnu'r Beibl. Meddai'r diafol wrtho, os mab Duw wyt ti, dywedodd y garreg hon am droi'n fara. Atebodd Iesu, y mae'n ysgrifenedig. Nid ar fara neu neu gybydd rhywun fyw. Ar un ffordd efo'r ddau demtiad arall. Nai roi holl dirnasoedd y byd i ti, ond i ti syrthio'r lawr anaddol i fi, meddai'r diafol. A atebodd Iesu, y mae'n ysgrifenedig. Yr arglwydd y Dduw a addoli ac efo'n unig a wasanaethu. Wedyn y diabol yn deud, am fwrw i hyn i lawr o binacl y deml, a fydde angylion Duw ni gymryd. A yna tefodd Iesu, y mae'r ysgrythyr yn dweud, paid a gosod yr arglwydd y Dduw ar y brawf. Sylwch dau beth, fan yma, yn y ffordd mae'r arglwydd yn ateb y diafol. Sylwch yn gyntaf o baran o'r Beibl mae'n cael ei atebion. Mae gennym ni gyd yn hoff rannu o'r Beibl yn does. Llefyll lle dyn ni'n licio mynd. Pwy fan yma sydd yn gallu deud mae hoff ran o'r Beibl ydy llyfr Deuteronomium? Neb? Wel, dyna lle cafodd Iesu'r atebion. Fe ysgrifennwyd yr ysgrythyrau, meddai Paul wrth y Rhyfeiniad, Rhyfeiniad 15:4, fe ysgrifennwyd yr ysgrythyrau gynt, er mwyn i'n dysgu ni, er mwyn i ni trwy ddyfo barhad a thrwy hanogaeth hwy, ddal ein gafel yn ein gobeth. Mae eisiau chi fod yn cymeryd y Beibl. I'r darnau hynny, dych chi'n meddwl dwi'n mynd siŵr be dwi'n gael fan yma. A sy'ch chi'n synnu fel mae yna amgylchiadau'n codi ac yn sydyn dych chi wedyn yn gallu gweld. Wel mae'r gair yma mor berthnasol at y sefyllfa dwi yn ei wynebu ac yn gymorth i mi yn yr hyn dwi yn ei wynebu. Felly dysgwch y Beibl ar eich cof. Dysgwch eiriau y Beibl ar eich cof. Mae'n anodd, da ni dweud, ac eto. Se chi'n holi pobl ifanc, neu ni pan oedden ni'n ifanc, am y caneuon poblogaeth. A ni'n gwybod i geinio ganeion poblogaeth. Pam na fedrwn ni felly ddysgu y Beibl? Dysgu adnodau, dysgu penodau. Yr ail beth i chi sylwi ydy, yn y trydydd temtasiwn yn Efengyl Luc, mae'r diafol yn trio defnyddio'r ysgrythur. A'r diafol yn trio defnyddio'r Beibl. A mae Iesu'n deitho fo, ti wedi camddeall y Beibl, o ti wedi cymryd rhywbeth allan o'i gyd destun. Ac wyt ti ddim yn deall y peth yn iawn. Ac felly, oedd Pedr wrth ysgrifennu at yr Eglwys Foren sôn am lythyrau Paul, mae'r anysgedig a'r ansicr yn ei gwirdroi, fel y maent yn gwirdroi yr ysgrythyrau eraill hefyd i'w dinistr ei hunan. Mae pobl yn gallu twistio pethau. Chi'n gallu twistio pethau bob math o ffyrdd. Na feddwer chi gan win, meddwl y strythyr. Di ond dim byd am gwrw. So, oce, mae'n iawn mi feddwi ar gwrw, ond ni mi beidio meddwi ar win. Na, twistio di hwnna'n de. Mae hwnna'n enghraifft wirion. Darllenwch y Beibl a ceisiwch ddeall be mae Duw'n ddeitho chi fan yma. A ni'n clywed yn ddiweddar am gynhades, dwi'n credu, oedd ei Gracia Burnham oedd ei henw hi. Mae wedi sgrifennu llyfr am ei hanes in the presence of my enemies. Oedd wedi cael ei herwgipio yn y Philippines a'i chymryd i'r jungle hi a'i gŵr. A dyma'i gŵr hi'n cael ei ladd gan yr herwgipwyr. A fuodd hi am fisoedd os nad blynyddoedd efo'r herwgipwyr mae'n cael ei chymryd o le i le yng nghanol jungle. A doedd ganddi ddim Beibl. Ond be nath i oedd cael tamer o bapur ac ysgrifennu ar y papur neu lliw lifnodiadau bach. Da mynd ysgrifennu pob addewid oedd hi'n gofio o'r ysgrythyr. A da mynd ysgrifennu fo o'i chof a oedd hi'n deud cymaint o gysur a help oedd rhain wedi bod iddi traodd i fannau yn y jungle. Ddim yn gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd iddi hi. In the face of the most dreadful circumstances, these were the words of the one I could depend upon. Sa'ch chi'n cael eich herwgipio? Faint o addewidion, faint o'r Beibl byddwch chi'n gallu sgrifennu tybed? Mae gwybodaeth pobl wedi mynd yn ofnadwy. Gwybodaeth pobl am y Beibl. A'n dda rhywun bwyntio fi at hwn yn ddiweddar. Cyfansoddiadau beirniadaethau ar Eisteddfod leni. Cystadleuaeth y soned. Wan fydde rhywun yn meddwl bydde'r beirniad yn rhywun fydde'n gwybod felly ac yn dallt pethau. Dyma be mae'n ddeud. Soned ymddangosiadol syml ond effeithiol ac anwyl dros ben. Dwi'n tybio mae storiwr mawr, yr testun oedd storiwr. Dyna'r testyn yn sôn. Dwi'n tybied mae stori o'r mawr aros, sef Eirwyn Pontian, yw'r gwrthrych, er na ddywedi'r hynny'n un o'n gyrchol. A'r ffordd y cael ei ddifrifo ei alwn i ob gan yr haedd y chanwyd ganddo. Mae tync yn yr eirfa ar hiwmor ar arddi llo'r rai o sonedau Dick Jones ac nid gorddweud yw hynny. Dyma'r bardd ar eir fwyaf diddorol y bywiog. Gwrandwch rwan. Ydy hwn yn siarad am Eirwyn Pontian. Nid oedd ond boi cyffredin, mab i saer, yn mynd o fan i fan i ddweud ei ffras am fugail, gweddwd lawd neu heio'r tair, a rhyw bwrdabyn brau i ladron cas. A rhyw sut llwyddau ddenu'r drorf o drawr, sôn am grwt fi'n sgwlca slops y moch. Eirwyn Pontian? Heiwr gweddwd lawd bugail, rhywun yn syrthio i blith lladron, rhywun yn bita bwyd y moch. Y ddisgyneb yn y cwpled clo yw gwendid y gerdd. A'r syndod yw ei fod yn dal o hyd i ddweud ei ddweud ac anesmwytho'n byd. Oedd y dyn ddim yn deall, y beirniad ddim yn deall. Mae'r anwybodaeth yn effeithiol. Dwi'n meddwl dylen ni wneud yn siŵr nad y ni ddim yn sefyll fanau. Bod ni wedi bwydo yn hynna'n efo'r gair. Cleddyf yr ysbryd. Achos pan mae'r diafol yn dod, mae'r gair yn dangos allan i gelwydd efo. Wrth frwydro efo'r cnawd. Mae cleddyf yr ysbryd yn clwyfo ni yn dydy. Ond dyma rhan o waith yr ysbryd fel llawfeddyg. Mae'n dod rhyngddo ni ar hyn sy'n mynd i'n newidio ni. Mae'n tynnu allan yr hyn sydd yn ddrwg oddi wrtho ni. Gadwch i ni gymryd enghraifft arall. Meddwl eto am Pedr. Pedr yn gwadu i araglwydd. A pan mae'n cael ei gyhyddo, y ddyn, meddai fo, nid wyf yn gwybod am beth yr wyt ti'n sôn, ac ar unwaith tra oedd yn dal i siarad, canodd y ceiliog. Chi'n gyfarwydd ar hanes, yn ydych chi? Canodd y ceiliog. Dyma'r ceiliog yn canu, a dyma Pedr yn torri allan i wylo. Pam? Yna bobl eraill yn clywed yr un ceiliog yn canu, a doedd ddim yn cael effaith arnyn nhw. Yna ddigon o bobl yn clywed y ceiliog, a doedd ddim yn cael un effaith. Oedd Pedr wedi clywed ceiliog sawl tro o'r blaen yn ei fywyd, a doedd ddim wedi cael yr un effaith. Bydd y gwahaniaeth y tro yma? Cofiodd ef air yr araglwydd. Wrtho, cyn i'r ceilio ganu heddiw fe'n gwedi i deir gwaith. Gaeth allan i wylo'n chwerw. Oedd gair Iesu. Yn golygu bod yr amgylchiadau yn gweithio ar galon Pedr, ac oedd o'n gweld wedyn. Sut oedd ei galon o angen i newid, sut oedd y frwydr yma yn erbyn y cnawd, lle oedd o'n ofni a meddwl o rhaid i mi jyst cadw fi'n hynna'n yn ddiogel. A ffordd dilyn Iesu'n rhy anodd fanau. Ac oedd o wedyn yn cael ei argyhoeddi trwy air yr araglwydd. A mae'r gair i ni, mae'n gallu bod yn strygl weithiau, achos mae'r gair weithiau yn rhoi i fus ar rhywbeth a dan ni ddim yn ei licio fo. A mae'n dweud bod yna rhywbeth yn y mywyd i sydd angen i newid. Ond dyma'n amddiffynfa ni. Dyma gleddyf yr ysbryd yn erbyn y cnawd. Er mwyn i ni fod yn fwy tebyg yr arglwydd ac er mwyn i ni sefyll yn y frwydr yma. A peidio disgyn fel nas Pedr pan oedd o'n ofni am ei gnawd i hynna'n. Ac yn drydydd, wrth frwydro gyda'r byd, dyma pam nes i ddarllen hanes dydd y Pentecost yn Jerusalem. O ydyrfa mewn pembleth, oedden nhw'n dall be oedd yn digwydd, dyma'r criw o ddynion yma'n ymddangos, ac oedden nhw'n pregethu, ac oedden nhw'n siarad, ac yn siarad mewn pob math o ieithoedd a beth sydd wedi digwydd oedd ro, maen nhw wedi meddwi ac yn y blaen. A pawb yn synnu mewn pembleth gan ddweud yn aill oedd y llall, beth yw ystyr hyn? Ond yr oedd eraill yn dweud yn wawdlyd wedi meddwi y maent. A mae'n ychydig amser oedd pethau wedi newid. Mae'n ychydig amser oedd nhw wedi newid i hagwedd yn llwyr. A mae 3,000 yn troi at yr arglwydd Iesu Grist. Be oedd yn digwydd? Roedd pawb yn synnu mewn pembleth gan ddweud yn aill pan glwsant hyn, fe dwy sbigwyd yn eu calon A dywed asan rwth peder yr apostolion beth a wnawn ni. Pan glywsant hyn, dyma rhywbeth yn digwydd. Dyma nhw'n cael ei dwys bigo yn ei calonau. Be oedd Pedr wedi ddeud? Oedd o wedi egluro'r Beibl, ddaru chi sylwi wrth i mi ddarllen gymaint oedd o'n dyfynnu o'r Hen Testament. Ac oedd o'n tynnu'r gair allan ac yn ei egluro fo. O broffwydoliaeth Joel am yr Ysbryd Glân yn disgyn. O'r salmau am yr arglwydd ddim yn cael ei adael mewn llygredigaeth, ond bod o yn cael ei gyfodi i eistedd ar ddeheulawr tad. A'r gair sydd yn mynd i newid calonau pobl. Ie, pan da ni'n trefnu bywyd yr eglwys, da ni'n trio gwneud yn siŵr bod ni ddim yn gosod yn rhyw rwystr rhag bod pobl ddim yn dall. Da ni'n trio defnyddio cerddoriaeth sydd yn mynd i fod yn ddigon cyfoes geirfa, gyfoes ag yn y blaen. Da ni'n gwneud gwahanol bethau, ond gair Dyw ydy'r cleddyf sydd yn mynd i goncro'r byd. A mae hynna'n digwydd, mae hynna'n wir prentiad o trwy fi yn pregethu, neu rhywun arall yn pregethu. Mae'r un peth yn wir efo'ch tystiolaeth chi. Pan ydych chi yn deud wrth bobl beth sydd wedi digwydd yn eich bywyd chi. Mae'n braf bod ni weithiau'n gallu adrodd stori sut mae pethau wedi digwydd i ni. Ond mae rhaid ni wneud yn fwy na jyst adrodd y stori. Mae rhaid ni ddefnyddio stori i bwyntio pobl at y gwirionedd sydd yn y gair. A dyma lle mae darlun gwyn o diwet yma mor hyfryd, mor wych. Cleddyf yr ysbryd ydy gair Dyw. A pan dyn ni'n egluro gair Dyw i bobl, dyn ni'n ymuno fy'r ysbryd glân yn y diwet yma. A mae pobl wedyn yn cael clywed, nid clywed ni'n siarad, mae'n cael clywed Dyw'n siarad. Cymrwch air Dyw ar eich cof ac ar eich calon. A ni ddarllen y salm gyntaf do. Dysgwch hwn i'ch plant. Rhai ohonan ni'n cofio arholiad ysgol Sul pan oedden ni'n fach felly. Ac oedden ni'n gorau dysgu penodau, ac oedden ni'n gallu dysgu penodau. Ni'n cofio un athrawes ysgol Sul, Antilles, oedden ni gyd i hofni hyn nes i ni fynd i'w dosbarth hi. Achos yn ei dosbarth hi oedden ni'n rhoi sweets i ni gyd, so oedden ni'n oce felly ynddo. Ond yr un peth oedden ni'n gwneud yn ei dosbarth hi. Oedd hi'n gwneud yn siŵr bod pawb oedd hi bod trwy dosbarth hi wedi dysgu'r deg o'r chymyn ar ei cof. A maen nhw'n dal ar ynghof i. Gallai adrodd nhw rwan i chi. Mae rhaid i ni osod y gair yma ar ein calonau. Achos yr gair sydd yn egluro'r iechydwriaeth i ni sydd yn helmi a ddiffyn y meddwl ni. Y gair yma di'r cleddyf sy'n gallu gwthio'r diafol i ffwrdd. Y gair yma di'r cleddyf sydd yn brwydro yn erbyn y cnawd. A'r gair yma di'r cleddyf sydd yn mynd i goncro'r byd. Felly cymerwch atoch, derbyniwch helm yr iechydwriaeth. Cymerwch atoch helm yr iechydwriaeth. A chleddyf yr ysbryd hwn yw gair Dyw. Ac wrth chi wneud hyn o ddifri, mi byddwch chi yn sefyll wrth i ni gymryd yr arfer eraill efo ni. O bod i ddewn helpu ni i gymhwyso yr hyn dan ni wedi glywed bore yma.